OK, jatketaan kurssia. On päästy toiselle viikolle ja nyt alkaa sitten teemana tämmöinen kolmisen viikkoa kestävä tämä webbipuoliosuus tästä kurssista. Pääsiäinen on sitten välissä, eli kalenterillisesti kestää oikeastaan melkein kuukauden verran. Mutta ajatus on siis tässä webbipuolella, että ei lähdetä aivan nollasta. On siis tarkoitus osata tehdä webbisivuja itse kirjoittamalla HTML-merkkauskieltä. Ei lähdetä nollasta, oletetaan, että on sitä tietokoneet, tietoverkot työvälineenä kurssin taustaa siellä käytynä. Pikkusen sillä lailla limittäin menneet, että ihan ei samasti jatketa, että vähän tuo ensimmäinen varttitunti tännehän on kertausta vielä. Mutta siitä sitten katsotaan vähän uusia asioita, vähän uusia elementtejä. Ja sitten ehkä merkittävämpänä uutena asiana, mikä tänään tulee, on tuommoisen web-lomakkeiden tekeminen. Tänään ei vielä mietitä sitä sivun ulkoasua, se tulee sitten myöhemmillä luennoilla. Eli tänään pelkästään sitä HTML-puolta sieltä sivulta. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin muistutetaan se, että ensimmäinen oppimistehtävähän, viimeinen palautuspäivämäärä on tänään, eli muistakaa käydä ennen kello 24 sinne tehtävä palauttamassa. Moodle on arvoton siinä, että se ei enää puoliyön jälkeen niitä ota vastaan. Joku 11, kohan siellä oli palauttanut tähän mennessä niitä, että suurin piirtein kolmasosa kurssilaisista. Huomisessa demossa näitä samoja asioita, mitä tänään käydään luennolla läpi, ja demoissa viime viikolla niin paikan päällä on noin kolmasosa ilmoittautuneista, eli voi sanoa, että hyvin mahtuu, vaikka siellä on se 28 ilmoittautumista korpissa, niin hyvin mahdutti saleihin mukaan. Onko jotakin kurssista tullut nyt, kun on lähdetty liikkeelle kysymystä?
Onko siellä erikseen ohjeita, tai siis mitä absoluutteja
on ohjeita? Tällä kurssilla ei ole merkitystä, kummalla tekee tässä luennolla vähän vaiheella, että me esim. Tänään XHTML käy, mutta sitten kun mennään tuonne videoosuuteen ja muutamiin HTML-vitosominaisuuteen, niin silloin vaihdetaan sulavasti siihen, että periaatteessahan XHTML-sivut on myös validia HTML-vitosta, että se on sitten HTML-vitoinen tietyissä asioissa fiksumpi, mitä se tuo sitä uutta. Että tällä kurssilla ei niinkään mietitä tämmöistä isoa eroavaisuutta, että silloin tietokoneetietoriotyövälineen kurssilla on kerrottu, että mitä eri dokumenttityyppejä on, ja tällä kurssilla käytetään XHTML ja HTML-vitosta. Kerron kyllä aina, että kumpaa mennään, ja tänähän pääsääntöisesti mennään XHTML, ja sitten ensi viikon luento kolmosella käydään sitä HTML-vitosta. Mutta millä teette oppimistehtäviä kummalla tahansa, niin ei mitään merkitystä pääse, että sivu on valit, eli se noudattaa sitä tehdä valittamaan dokumenttityyppiä. Okay. No ihan aluksi sitä kertausta muutamat jutut valittiin. Ja ensimmäinen on se, että jonkunmoinen pohjahan meillä täytyy aina sille sivulle olla, mihin sitä koodia, HTML ei sitten ole ohjelmointia. Sitä ei kannata vahingossakaan sanoa, että ohjelmointikurut toteaa heti, että nyt on väärin, että se ei ole mitään ohjelmointia, vaan HTML on merkkaus tai kuvauskieli, riippuen kumpaa termiä haluaa käyttää. Mutta koodaamiseltahan se periaatteessa näyttää silloin, kun niitä sivuja tehdään tuolta itse kirjoittamalla lähdekoodia, eikä jollakin editorilla, jolla voi vähän niin kuin Wordin tyyppisesti tehdä sieltä valikoista toimintoja. Editorit antaa, mitä minä käytän tämmöinen vanha HTML-kitti, mikä näiltäkin koneelta löytyy, niin sieltä tulee tuommoinen tosi erinäköinen pohja, jos lukee tai aukaisee uuden dokumentin, ja tuo niin kuin näkyy, se on vanhaa HTML-4, mitä ei missään nimessä enää kannata kirjoittaa, niin yleensä kannattaa aina tsekata se editorin tämä alku, että onko se järkevä, ja jos ei ole, niin editoriasetuksiin voi vaikka napata tuosta tuon. Eli aina kun se on vaan uuden dokumentin, niin silloin sinne tulisi jo fiksu se pohja, mihin sitä lähdetään koodia kirjoittamaan. Kolmosluennolla on sitten vastaava HTML-vitosen pohja, eli jos lähtee tekemään HTML-5-sivua, niin siellä on ihan saman näköinen. Se on pikkusen yksinkertaisempi, voihan se nyt sen verran jo ensi viikon juttuja katsoa, että pohja löytyy tuosta, vastaavat elementit siinä. Eli hiukan lyhempi on tuo HTML-vitosissa. Vähän enemmän sallii, ei ole pakko sulkea kaikkia takeja ja niin edespäin. Mutta jompikumpi nuista kannattaa aina sinne pohjalle heittää. No, tuosta en sen kummemmin pitäisi olla periaatteessa selvää, että mitä sinne kerrotaan. Siellä on ensin ylimmällä rivillä kerrotaan merkistö, mitä käytetään. Sitten kerrotaan, että siellä on tämä XHTML 1.0. Sitten kerrotaan, että siellä on tuo neljäs rivi, että siellä on suomenkielinen tämä sivu. Sitten on head-osio, missä yleensä ainakin kaksi asiaa. Siellä on määritelty tyylitiedosto, eli tämän sivun tyylit haettaisiin tuolta suomalaisesta tiedostosta tyyli.css. Title, se mitä tulee selaimen tuonne ylös, eli tällä sivulla nyt, missä olisi tuo pohja, siellä lukisi vain sivun otsikko. Sitten tuo body, sinne tulee se sivun varsinainen sisältö, eli näkyvä sisältö, sitten eri elementeillä laitettuna. Eli tuo on se rakenne, minkä päälle lähdetään sivuja tekemään. Yleensä sisään ekana laitetaan tyylitiedosto-osoite kuntoon, onko se sitten tuon niminen vai joku muu. Sehän voi tulla myös muusta hakemistosta. Tuo nyt hakisi tästä samasta hakemistosta tyyli.css-nimisen tiedoston. Sitten laitetaan kuvaava title sille sivulle ja sitten laitetaan tekemään sitä varsinaista sisältöä tuonne body-elementin sisälle. Peruselementtiä, mitkä pitäisi olla tuttuja. Lohkotasoelementtejä, eli tavallaan vähän niin kuin jos miettii tekstin käsittelyä, niin siellä on kappaletyylejä, niin näitä voisi ehkä vähän siihen niin kuin verrata. Eli aina kun tämmöinen elementti tulee, niin se on vähän niin kuin yksi kappale. Eli otsikkoelementtiä on kuuden tasoisia, H1-stä H6-seen. Suosittelen käyttämään korkeintaan nelostasolle saakka, eli H5 ja 6. Ne on jo sen verran. Ensinnäkin se oletusfonttikoko menee niin pieneksi, ja muutenkin, jos te mietitte vaikka jotakin opinnäytetyötä, niin eihän siellä yleensä käytetäkö kolmen tasoisia otsikoita. Tässä on sillä lailla tekstikäsittely eri, että tuo H1 on sivun pääotsikko, mitä on tarkoitus olla yhdellä sivulla vain yksi. Eli se ei ihan vastaa tekstinkäsittelyssä otsikko ykköstä, millä vain otetaan niin ensimmäisen tason. Eli nämä sillä menee vähän niin kuin ehkä tuo H1 voisi olla tekstinkäsittelyssä, jos siellä on vaikka niin kuin, siellä on gradu, niin sen etusivun otsikko voisi olla ikään kuin se. Ja sitten H2 täällä olisi se, mikä gradussa on vaikka yksi piste jotakin ja niin edespäin. Mutta neljäs H4 saakka noita ihan hyvä käyttöä. Tekstikappale varmasti kaikista eniten käytetty elementti, eli P-elementti. Sillä saadaan noita normitekstikappaleita. Ja niin kuin esimerkkeissäkin huomaatte ja muistatte, niin näillä ylimääräisillä välilyönneillä kautta reviinvaihdolla kautta tavallaan millään tyhjällä merkillä, niin sillähän ei ole siihen ulkoasun merkitystä, eli se vain semmoisen tekstisisältö, mikä siellä takien välissä on, niin se on sitten se näkyvä. Että toki on niin hyvä kirjoittaa semmoista siistin näköistä lähdekoodia, ettei niin lyö enttereitä turhaa ja sitten voi tehdä sisennyksiä ja niin edespäin. Sitten meillä on olemassa listoja, niistä ehkä tavallisin järjestämätön lista, eli voit sanoa semmoinen pallukkalista. Tuossa on näissä siis esimerkkeissä on aina, että koodi näkyy alla ja sitten mitä tuo kyseinen koodi tekee on siinä sivulla päällä. Eli siinä on tuommoinen normaali järjestämätön lista, missä on neljä alkiota. Listahan on elementtinä UL, ja ne alkiot saatiin sitten tuolla LI-elementillä sinne sisälle. Ja oletuksena selain tekee tuommoisen tumman pallukan yleensä. Se voi joku selain tehdä jotakin muutakin. Sitten CSS me saamme itse määritellä, että mikä siihen tulee. Tuleeko se joku pallukka vai voihan vaikka laittaa joku kuvaa siihen. Pikkuinen kitkuva tai joku muu. Sitten toinen lista on järjestetty, eli muuten toimii samalla tavalla, mutta ULn tilalla onkin OL, joka tekee sen, että pallukoiden sijasta tulee järjestysnumerot. Ja huomatkaa nyt siis, että noita 1, 2, 3, 4, niin niitä ei kirjoiteta tänne itse koodiin, vaan se tulee automaattisesti tuosta OL-elementin mukaan. Ja taas CSS saisi määrätä, että onko ne näitä norminumeroita vai tulisiko ne roomalaisina numeroilla vai jollakin vielä vaikka A, B, C, D niin edespäin. Eli oletus on toki tuo meidän numerointi 1, 2, 3, 4 ja niin edespäin. Tässähän on se etu siihen, että itse kirjoittaisi vaikka nuo 1, 2, 3, 4 tuonne koodiin ja käyttäisi vaikka P-elementtiä. Että nyt jos vaihtuu järjestystä, niin se numero on koko ajan sitten oikein. Että siinä ei sinänsä tarvitse itse muistaa päivittää sitä järjestysnumeroa. No sitten yksi semmoinen haastava juttu jo aikanaan www-julkaiseminen kurssilla, mistä eniten tuli epävalidia sivuja, on tämmöiset listat, missä on useita sisäkkäisiä listoja. Tuossa on jo tuommoinen kolmitasoinen lista, missä on vielä molempaa. Siinä on sekä järjestettyä että järjestämätöntä listaa. Ja tuon listan koodi koitettu sisennyksellä sitä vielä sitten avittaa on tuossa alla, ja Oikeastaan se, mikä tässä on ongelma, tai mikä unohtuu monesti, on se, että se, aina kun listalla on sisempi lista, niin sitä ulointa listaa ei saa sulkea sitä takia ennen kuin se sisin lista on myös siellä käyty. Nyt jos katsotaan tuota koodia tuolta ylhäältä, siellä on ensiksi avattu tuo OL, eli järjestetty lista. Ja siinä on vain yksi alkio. Vähän huonompi, ei mahu näytellä tuo sekä koodi että listan. No nyt oikeastaan näkyy parhaiten. Eli siinä on ensiksi tuo yksi piste järjestelystä ensimmäinen alkio. Se on tuolla tuo ensimmäinen LI. Ja nyt kun sen sisällä on sitten tuo järjestämätön lista, täällä on vielä myös tuo toinen, mutta sitä ei ole tässä merkitystä, niin tämä LI ei saa, tuossa ei saa olla vielä sitä LI-sulkumerkkiä, vaan se saa olla vasta sitten, kun ne kaikki sisäkkäiset listat on siitä suljettu. Eli tarkoittaa koodina, että tuossa alkaa se sisäkkäinen toisen tason lista, täällä on vielä sitten sen sisällä se kolmas, ja tuolla menee kiinni se järjestämätön lista, eli tämä lista menee kiinni tuolla, niin vasta sen jälkeen sitten saa mennä kiinni tämä ensimmäinen lista-alkio. Eli sitä yhtä LI:tä on periaatteessa tuo kohta, ja se menee tuossa kiinni. Ja siinä lähtee sitten se kaksi pistelista, se on sitten tuo koodirivi. Ja tuon LI:n, jos te nyt suljette sitten vahingossa jo tuolla, niin hankaluus on siis se, että se näyttää ulkoisesti selaimessa just samalta, se näyttää hyvältä, mutta kun te ajatte validaattorista, niin siellä tulee hirveä määrä virheitä. Ja hirveä määrä tulee sen takia, että teillä on sinne todennäköisesti vain se yksi virhe, mutta se tavallaan kertautuu sitten, se loppulistakin on epävalidia koodia. Minkä vuoksi aina kun sivuja validoi ja korjaa virhettä, niin kannattaa tehdä sillä, että korjaa se ylimmäisen virheen, tallentaa, validoi uudestaan. Sieltä monesti lähtee kerralla yhdellä korjauksella useita virheitä pois. Mutta tämä on yksi semmoinen haastava juttu, mitä saa ehkä sitten oppimistehtävässäkin miettiä. Ja kannattaa, jos tuntuu vaikealta, niin tätä esimerkkiä tahkota, katsoa tuota, miltä se näyttää sivulla ja mikä se on se vastaava koodi ja käydä sen avulla se läpi. Ei oppimistehtävissä ole vaatimusta, täytyy olla validi. Ei tule täysiä pisteitä sillä, että se vain näyttää hyvältä.
Vaikuttaako se niin kuin se, että se on validi? Tai...
Siis se, että onko validi vai ei? No toki se on, että silloin jos sivu ei ole validi, niin silloin se voi olettaa, että se toimii kaikissa laitteissa, koska se voi joku voi olla semmoinen, että se tulkittaa eri tavalla sitä sinun virheellistä koodia. Että tavallaan silloin se... Tiedät, että just sillä selaimella, millä itse katsot, se nyt sattuu näyttämään hyvältä, mutta silloin kun se on validi, niin se voi olettaa, että se näyttää kaikilla selaimilla samalta. Esimerkiksi IE oli varsinkin aikaisemmin sillä, että se tavallaan korjasi vähän niin kuin käyttäjien virheitä, että vaikka siellä oli tosi huonoa koodia, se näytti sitä aika kivasti. Sitten Firefox oli taas, aikanaan se oli tosi tiukka, eli jos oli tuommoinen virhe, niin se oikeasti myös näytti sen väärin. Ne on ehkä vähän mennyt lähemmäksi, että Firefoxikin on pikkusen semmoinen kiltimpi nykyiset versiot, että se vähän niin antaa anteeksi virhettä. Mutta aina, koskaan ei voi olla epävalideissa sivuissa olla varmoja, että se näkyisi oikein eri laitteena. Taulukot. Taulukon semmoinen ikään kuin container-elementti on table, vähän samaan kuin se UL tai OL noissa listoissa. Se sisältää rivejä, joka on elementti TR. Ja rivit voi sisältää joko otsikkoelementtiä TH tai sitten normi, solu ja TD. Ja taulukkoa tosiaan käydään läpi riveittäin, ei sarakkeittain, eli siellä on ensiksi aina tuossa ensimmäinen rivi, TR-elementti auki, TR-elementti kiinni, ja sitten sarakkeita tulee niin monta kuin sinne niitä TH- tai TD-elementtiä sisälle laittaa. Eli tässä nyt eka rivi, se on molemmat haluttu otsikko. Soluiksi, niin siellä on kaksi TH-elementtiä ja toka muilla riveillä on sitten noita TD-elementtejä. Taulukoissa se haastavampi juttu, vähän niin kuin sisäkkäinen lista, on se, että kun pitäisi joku solu saada laajenemaan useamman sarakkeen alueelle tai vastaavasti joku solu pitäisi saada usealle riville, esimerkiksi tuossa on kahdelle riville menevä solu ja tuossa on kolmen sarakkeen alueelle menevä rivi. Se tapahtuu sillä, että tuo ensimmäinen tapaus, eli yksi solu menee kolmelle sarakkeelle, niin sen TD:lle annettu on tuommoinen attribuutti kuin call span. Ja sille sitten hipsukoihin lukema, että kuinka monelle riville tämä solu pitää laajentua. Call span 3 tarkoittaa, että tämä solu nyt ottaa sitten tässä 3 saraketta itselle. Ja sitten tuolla riville ei muita TD-elementtejä tarvita, koska tuo yksi vie sitten sen kaiken. Vastaavasti sitten, kun halutaan saada 2 riviä, 2 tai useampi rivi useammalle solulle, niin se attribuutti on tuommoinen kuin row span. Ja sille on annettu tuossa arvo 2, jolloin tuonut laajenee 2 riville. Ja sitten täytyy taas muistaa seuraavalla rivillä, että siellä täytyy sitten huomioida, että jos tämä on vienyt sieltä sen yhden solun, niin siellä sitten TD-elementtejä tarvii sen rivin sarakkeiden lukumäärä miinus sitten se 1. Eli tässä tapauksessa 2. No tämä on aika harvempi, että taulukoita tarvitsisi tuolla ja muuta, mutta joskus sitä tarvii tuotakin, mutta sisäkkäiset listat on taas aika tavallistakin. No, muutamia muita elementtejä. Kuvaahan on tuttu, eli elementti IMG, joka ei sinänsä vielä tuo mitään näkyville, vaan oleellista on se, että mitä siellä on niitä attribuutteja. Ja tärkein on tuo SRC-attribuutti, mikä kertoo sitten sen varsinaisesti, missä se kuvatiedosto sijaitsee. Eli tässä esimerkissä se kuva on tuommoinen tiedostokorakenne.jpg. Ja se, koska tuossa ei ole mitään hakemistopolkua, niin se sijaitsee samassa hakemistossa, missä on tämä kyseinen web-sivu. Sitten pakollinen attribuutti on myös alt, millä kerrotaan semmoiselle selaimelle, joka ei osaa näyttää kuvia, niin se korvaava teksti sen kuvan tilalle. Me nyt tältä sivulta poistan ne kuvat näkyvistä, niin nyt siis tuossa näkyy tuo alt-teksti dokumentin rakenne puumaisena esityksenä. Ja sitten kolmas attribuutti, mikä ei ole pakollinen, mutta mitä voi käyttää, on title, eli kuvan otsikko. Se käytännössä tapahtuu sillä, että kun vihää hiirisen kuvan päälle, niin sitten näytetään se tuossa kehotteessa, mitä siellä titlessä lukee. Ja IMG-elementti sulkemisessa täytyy muistaa se, niin kuin muissakin korvattavissa elementeissä, eli tänne ei kirjoita kautta IMG loppuun, vaan se lyhennetään pelkästään tuo kautta ja sitten suurempi kuin. IMG-elementti ei myöskään ole lohkotasoelementti, eli se täytyy aina muistaa sijoittaa jonkun lohkotasoelementin sisälle. Se ei voi suoraan olla podyn ikään kuin lapsena suoraan IMG, vaan siinä täytyy olla esimerkiksi tuo P-elementti tekstikappale siinä ympärillä sitten, jotta saadaan validia koodia. Tai sitten tännehän käy läpi semmoinen elementti kuin deep, niin se on myös tuohon ihan käyttökelpoinen. Tekstitason elementtejä, pari semmoista käyttökelpoista, strong ja em. Voisi sanoa, että jotkut sanoo, että strongilla tehdään lihavointia ja emllä tehdään kursiivi. No, selaimet oletuksena tekee sen, mutta näiden elementtien tarkoitus ei ole se ulkoasu, vaan tarkoitus on strongilla mainita, että se on tämmöinen erittäin tärkeä asia ja EM-elementillä tärkeä, mutta ei ihan niin tärkeä kuin strongi. Ja mikä tässä on niin kuin etuna, se, että suoraan käytettäisiin jotakin ulkoasuun liittyvää elementtiä, joka tekisi sen kursiivin, niin nyt kun meillä on vaikka tuommoinen EM-elementti, niin CSS-tiedostossa saa sitten kertoa just sen, mitä haluaa sen EM-elementin tekevän, että onko se kursiivi vai onko se vaikka poikkeava tekstin väri tai joku muu. Oletuksena selain tekee siihen sen kursiiviin ja strongille poltauksen. Joo, tuo oli oikeastaan se pohja nyt, mitä teillä pitäisi olla tälle kurssille tullessa. Tuossa, jos tuntuu, että ei ollut, niin pari linkkiä vielä tuon työvälinekurssin demo, missä näitä ihan perusjuttuja harjoitellaan ja sitten vielä web-julkaiseminen kurssilta tuommoinen yleisimmät elementit. Siellä on taulukot, missä on muitakin, mutta oikeastaan me kävin tuossa äsken vain nuo tärkeimmät elementit läpi, mutta tuolta taulukosta löytyy sitten muutkin, jotka oletan teidän muistavan. No, iso ero siihen, mitä on ehkä tehty ennen tätä kurssia, on se, että te olette luoneet yksittäisiä sivuja ja nyt olisi tarkoitus osata sitten luoda myös sivusto. Eli monta monta erillistä web-sivua. Oleellista on se, että niistä osaa viitata toisiinsa, eli niistä on linkkejä toisiinsa. Ja etenkin silloin, kun dokumenttia on paljon, niin voi olla järkevää tehdä tämmöinen hakemistorakenne sinne taustalle. Piilukaseminen kurssin käyneet muistaakin, että siellä opetettiin juuri tällä hakemistorakenne-idealla. Se, että jos teillä on 2 tai 3 sivua, niin silloin tuo hakemistorakenne ei välttämättä ole se kaikista tehokkain, mutta toisaalta kun sen kerran tottuu tekemään sillä tavalla, niin sitten vaikka olisi 2 tai 30 sivua, niin se menee aika kivuttomasti tuolla. Tuo ei ole pakollinen tällä kurssilla. Voi käyttää siis suoraan vai erinimisiä HTML-sivujakin, mutta suosittelen tätä silloin, kun sivusto on iso. No, hakemistorakenteelta tulee tuossa kohta myös hyviä perusteita, miksi sitä kannattaisi käyttää, mutta ensiksi hakemistojen nimet on tärkeät, eli ei missään nimessä ääkkösiä sinne, koska se hakemiston nimi tulee sinne selaimen urriksi, ja siellä jos on ääkkönen, tai vielä pahempi, jos siellä on jotakin erikoismerkkejä tai muita, niin silloin se urli ei ole kovin selkeä, ja se ei välttämättä sitten avaudu kaikissa selaimissa. Eli yleensä hakemistojen nimet, jotka on web-hakemistoja, niin ei ääkkösiä, ei isoja kirjaimia, kirjoitetaan pienellä yhteen kaikki. Jos on useamman sanan niminen hakemisto, niin vaikka alaviiva on hyvä siihen, ei välilyöntiä. Tai sitten yhteen, vaikka olisikin monta sanaa. Se iso kirja, niin siinä ei ole muuta ongelmaa, mutta se, että ne tulkitaan web-osoitteessa eri. Jos tuo opetusteknologiahakemisto isolla kirjoitettuna, se on eri kuin pienellä kirjoitettu opetusteknologia. Ja sitten voi ihmetellä, kun me kirjoitan tänne tätä kurssin osoitetta ja olen vaikka tuohon laittanut nuin ja sitten ihmettä, että miksei tuota sivua sieltä löydy. Niin, semmoinen hyvä muistisääntö, että aina kaikki pienellä, niin silloin ei tule semmoisia, että todellisuudessa se sivu siellä olisikin, mutta siihen ei vaan jostakin syystä pääse. Eli tässä ideassa jokaiselle sivulle luodaan oma hakemisto tai alihakemisto. Ja kaikki tiedostot, mitä siihen sivuun liittyy, jos siellä on kuvia tai jotakin muuta videoa, ääntä linkitetty, niin ne on siellä samassa hakemistossa. Eli kaikki sen sivun tiedostot pysyy yhdessä. CSS-tiedosto on sitten yhteinen koko sivustolla, eli sitä ei missään nimessä kopioida jokaiseen hakemistoon, vaan se on siellä ylimmän tason hakemistossa ja siihen sitten viitataan noista muista tiedostoista. Ja toki jos on joku muukin semmoinen tiedosto, mitä käyttää niin kaikki sivut, niin ne kannattaa sitten koota, että niitä on turha kopioida useampaan paikkaan. Navigointi on helppoa, koska suoraan tuo osoiterivi kertoo, missä mennään. Esimerkiksi näillä APRON-sivustoilla tuolta hyvin näkee jo osoiteriviltä suoraan, että tämä on kurssin toinen luento, tietää, että minkä kurssin. Jos olisi joku mystinen tuo osoite, niin silloin se pitäisi jostakin muualta lukea, että mitä tämä luennon aihe tai numero on ja mihin kurssiin se liittyy. Title kannattaa olla ytimekäs, tärkein asia ensin. Jos haluaa, niin siihen voi periaatteessa kirjoittaa vaikka navigoinninkin. Eli ikään kuin aina katsoa edellisen tason title lyhennettynä siihen, mutta sitten se vain voi, jos on monta tasoa, niin tuo voi sitten kasvaa turhan pitkäksi. Dokumentit tallennetaan index.html-nimellä. Tuo on tärkeää, että se on juuri sillä nimellä, koska vapaassa palvelimissa yleensä melkein kaikki, mitä yleensä kaikki HTML- tai web-sivun palvelimet ovat, niin se on siellä oletusdokumentti, mikä näytetään, kun hakemistoon viitataan. Eli todellisuudessa esim. Tämä luento 2, niin se sivu, minkä se aukaisee, niin se on tuo index.html. Mutta minun ei sitä tarvitse kirjoittaa siihen, koska se palvelin ymmärtää, että kun minä pyydän tuota luento 2 hakemistoa, niin se ensin etsii sieltä tuommoista index.html-nimistä tiedostoa. No, tuossa on se hyvä puoli, että ei osoite pysty siistinä. Siellä ei tarvitse aina kirjoittaa sitä varsinaista tiedoston nimeä. Riittää tuo pelkkä hakemisto. Ja vielä parempi on se, että palvelimen asetuksia voi muuttaa siten, että sieltä haettaisikin joku toinen tiedosto ensimmäisenä. Tarvii vaikka myöhemmin, käyhän tällä kurssilla SSI:tä läpi, eli tämmöisiä dynaamisia komentoja web-sivujen sisälle. Ja ne tehdään tavallisesti SHTML-tiedostoon, niin index.shtml. Ja sitten voisikin muuttaa palvelimen kysymään, että etitäänkin ensimmäisenä sitä SHTML ja vasta sitten index.html, jolloin ei välttämättä tarvitsisi kaikkia tiedostojen nimiä mennä muuttamaan. No, tuo toivottavasti demossa sitten vielä paremmin tulee ilmi ehkä, mitä hyötyjä tuosta saa. Toinen vaihtoehto on siis se, että on esimerkiksi tätä hakemistorakennetta miettii, että teillä on tuo www-hakemisto ja sitten siellä on olemassa sivuja artikkelit.html, it.html, kokkaus.html ja niin edespäin. Niin on kaikki sivut on samassa paikassa. Ja mitä enemmän sivuja tulee, niin sitä ehkä sitten haastavampi on se ylläpito, kun ei tavallaan näe sitä rakennetta siitä tiedoston nimestä. Silloin on tosi tärkeää, että sivulla on hyvät hakemistopalkitynnä tai tuommoiset navigointipalkitynnä muut. Sivustolta toiseen siirrytään siis linkkeillä per linkki elementtinä A. Ja linkki voi olla kolmen tyyppinen, tai se osoite siinä linkissä voi olla kolmen tyyppinen. Se voi olla absoluuttinen, puoliabsoluuttinen tai suhteellinen viittaus. Ja se osoitehan tulee ref-attribuuttiin. Ja absoluuttinen tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan juuri se, mitä lukee tuolla selaimen osoiterivillä, eli alkaa aina HTTP ja niin edespäin. Esimerkiksi on käytetty myös title-attribuuttia, mikä tekee sen, että kun vie tuohon hiiren siihen linkin päälle, niin se sitten kertoo sen, mitä tuossa on title. Se ei ole pakollinen attribuutti, mutta tuo ref-attribuutti on. Ja osoite kirjoitetaan siis tähän attribuuttiin, ja se, että mitä halutaan siinä linkissä lukevan tekstinä, niin se menee sitten tuon A-elementin sisällöksi. Jos haluaisi, että se osoite olisi myös tuossa näkyvillä, niin silloin se kirjoitetaan kaksi kertaa peräkkäin siihen. No, absoluuttinen linkki, sitä suosittelen käytettävän silloin, kun teette linkin siitä omalta sivustolta jonnekin muualle. Te vaikka laitatte omalle sivulle linkin Iltalehteen tai Facebookiin tai jonnekin muualle, jollekin muulle palvelimelle, niin silloin tuo on se oikea tapa. Sitten puoliabsoluuttinen linkki tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan osoitteeseen kaikki, mitä siellä osoiterivillä näkyy sen jälkeen, kun teillä on se palvelin loppuu se sitten .fi tai .net tai .com, niin kaikki mitä on sen jälkeen, niin silloin puhutaan puoliabsoluuttisesta linkistä. Siinä on hyöty tuohon edelliseen se, että jos te sen oman sivustonne vaihdatte vaikka valmistumisen jälkeen pois täältä yliopiston palvelimelta jonnekin muualle, niin silloin tänne, ja muuten se hakemistorakenne siellä sisäisesti pysyy täysin samana, niin silloin tänne ei niitä linkkejä tarvitse muuttaa, koska ne tavallaan automaattisesti vaikka tuo apro.mit.ju.fi, niin se ottaisi sitten etsisi tuota opetusteknologian hakemistoa siitä kyseiseltä palvelimelta, millä ne sivut olisi siirretty. Sitten kolmas tapa on suhteellinen linkki, missä linkki katsotaan aina siitä hakemistosta, missä se sivu on, että mietitään siitä suhteellisesti, että missä se osoite, jonne halutaan mennä, missä se on. Eli jos on alihakemistoja, niin se on aina helppoa suoraan kirjoitetaan seuraava hakemiston nimi ja sen tiedosto, sen sisällä oleva tiedosto. Tai sitten jos mennään ikään kuin ylöspäin tasoja, niin sitten on aina jokaisella tasolla tuo .. kautta. Ja tuo on ehkä siinä siirrettävyydessä kaikista paras vaihtoehto, että sen voi siirtää sen sivusto uudelle palvelimelle, sen voi siirtää sinne myös eri hakemistoon, eli se ei ole pakko mennä just siihen identtiseen hakemistorakenteeseen, vaikka jos ei sinne pysty tekemään palvelimen juureen tuommoista opetusteknologian hakemistoa, vaan siellä on joku välihakemisto, teidän tunnus tai joku muu, niin silloin tällä suhteellisella viittauksella pystyy säilyttämään linkit entisellähän, vaikka se siirtyisi vähän niin kuin eri portaaseen. Pääasia vain, että siinä vaiheessa, kun tulee se sivun ylintaso, niin siitä alaspäin on sitten muuttumaton. Suhteellinen viittaus, jos on itsellä hyvin hanskassa, että miten tämä linkki suhteellisia viitteitä kirjoitetaan, niin sitä on hyvä käyttää. Sitten jos on vähän miettiminen, että miten hän näitä pitää kirjoittaa, niin silloin tuo puoliabsoluuttinen on niin kuin se toiseksi paras vaihtoehto sinne oman sivuston sisäisiin linkkeihin. Aina jos mennään siis palvelimelta ulos, niin silloin on absoluuttinen, mutta oman sivuston sisäisellä joko puoliabsoluuttinen tai suhteellinen. Tosiaan suhteellinen viittaus. Tuossa on muutamia eri osoitteita. Muuli.html. Etitään samasta hakemistosta tuonnemista tiedostoa. Testi ja kautta viiva. Etitään alihakemistoa testi. Huomatkaa, että jos tuosta unohtaa tuon kautta viivan, niin silloin oletuksena etitään tiedostoa nimeltä testi. Se aukeaa kyllä sitten se hakemisto selaimella, jos tuommoista tiedostoa ei ole, koska se selain on sen verran fiksu, että jos ei se löyä sen nimistä tiedostoa, niin se kokeilee, että löytyisikö hakemisto samalla nimellä, mutta siinä muutama millisekunti menee turhaa aikaa ja palveli joutuu yhden ylimääräisen haun tekemään. Testi kautta muuli.html. Etitän sieltä alihakemistosta tuon muuli.html-nimistä tiedostoa. Testi kautta kuvaa.png. Etitän sieltä alihakemistosta tuommoista kuvaa.png-tiedostoa. Sitten piste kautta, sillä pääsi isähakemistoon, ja aina niin monta pykälää, kun tarvii mennä taaksepäin, niin monta kertaa peräkkäin tuo piste kautta. Sitten tuosta viimeisestä kysymys. Jos te olette nyt se, jos puhutaan tällä isä, äiti, lapsi, sisar termeillä, niin kun mitä tämä viimeinen linkki, tuo isähakemiston alihakemistotesti, niin mikä se on teille? Onko se teidän lapsi vai isä, äiti vai teidän sisar vai joku isoisä vai muu? Te olette siis se, mistä lähdetään tekemään tuo piste kautta testi, niin mitä tämä testi on teille? Kyllä. Eli ensin piste hypätään yksi, eli tavallaan silloin ollaan siinä isässä tai äidissä. Ja sitten sen alihakemistotesti. Jos te ette itse tämän nimi ei ole testi, niin silloin se on tämän sisar, jonka nimi on testi. No ihan tuommoista harjoittelua, niin se on ihan hyvä miettiä just tällä, että ottaa tuohon tuommoisen perinteiseen sukupuuhun miettiä, että miten ne siellä etenee. Sitten linkeistä vielä se, että pystytään dokumentissa hyppäämään sinne tiettyyn paikkaan. Esimerkiksi tässä sivun alussa, kun mulla on tämä sisällysluettelo, millä me pääsen aina kyseiseen kohtaan sillä sivulla, niin miten tuommoinen toteutetaan? Se toteutetaan sillä, että linkin loppuun kirjoitetaan risuaita ja sitten tuommoinen ID, eli mistä kohdalta se haluttu kohta löytyy. Ja nyt tuossa lukee pelkästään risuaita, että hyper. Tarkoittaa, että tästä samasta dokumentista etsitään tuommoista kohtaa kuin hyper. Jos tuo menisi jonnekin muuhun tiedostoon, niin silloin ennen tuota risuaitaa siinä olisi se viite. On se sitten puoliabsoluuttinen, suhteellinen tai absoluuttinen, mutta nyt se etsisi tästä samasta dokumentista. Ja jotta se voi löytää tuommoisen kohan hyper, niin se on täytynyt merkata sinne elementteihin ID-attribuutilla. Ja tuossa esimerkiksi tuo hyperlinkit on tämmöinen kolmostason otsikko, niin sille on annettu attribuutti, ID on yhtä kuin hyper, niin nyt sitten tämmöinen linkki hyper osaa etsiä juuri tuon kyseisen kolmostason otsikon. Se, että miksi se kolmostason otsikko nyt jää tuonne ikään kuin piiloon ja se alkaa vasta siitä seuraavasta, johtuu vain siitä, että tässä nämä kaksi ensimmäistä riviä on kiinnitetty tuommoisella näyttöön kiinnitetyllä asemoinnilla tuohon selaimen päälle, ja se ikään kuin tuo linkki ei tiedä, että hän on siellä piilossa. Eli se kyllä nyt, se kolmostason otsikko lukee juurikin tuolla selaimen yläreunassa, mutta se on vain piilossa tuon kahden yläpalkin takaa.
Onko tuo ID aikaisemmin tehty
ne? Ei vaan ne. Jaa, odotapas. Tehän elämän. Name ja ID on esim. Lomakkeessa huomattaan tänään, että se on eri asia, mutta onkohan joskus HTML4 aikaan saattanut kelvata sitten myös name siihen. Eli nykyisin käytetään ID:tä tai classia, eli ID on sivun tunniste ja class on taas sivun luokka. Ja niillä on semmoinen merkittävä ero, että samalla sivulla ID:tä saa olla vain yksi, eli tuolla kun olen kirjoittanut, että ID on hyper, niin tällä samalla sivulla ei voi olla toista ID:tä, jonka nimi olisi tuo hyper. Siitä validaattori valittaa. Mutta sitten luokkia voi elementeille laittaa, eli jos tulisi, että class on hyper, niin silloin voi olla, että siellä on tämmöistä hyper-nimistä luokkaa on myös useampia samoilla sivuilla. Niitä sitä classia tarvitte sitten CSS-puolessa, kun te viittaat johonkin tiettyihin elementteihin.
No se ei tarvitse olla pelkästään otsikko, mihin viitataan, kun
halutaan tehdä. Ei. Ei, tuo ID voi olla millä tahansa lohkotasoelementillä, että on se sitten...
Vaikka P voisi...
Joo, kyllä. Voi sitä mietin, kun sanoit, että vaikka kuvaa, että IMG-elementille, sitä en ole varma, että käykö siihen, mutta ainakin sille P-elementille, minkä sisällä se IMG on, niin kannattaa laittaa sille. Eli lohkotasoelementteihin toimii korvattavista, en osaa nyt sanoa ulkoa, että toimisiko niihinkin, mutta lohkotasoelementeissä ainakin. Muutamia uusia elementtejä. Te kyllä pärjäätte pitkälti niilläkin, mitä pitäisi olla jo tiossa, mutta semmoisia joitakin käyttökelpoisia olen tähän poiminut. Tuommoinen elementti kuin address, osoite-elementti. Sillä merkitään dokumentin tekijän yhteystiedot. Tässä pitää muistaa se, että ei sillä, että kun sivulla on vaikka joku firman sivu, että siellä on yhteistyötä sivu, että siellä niin kuin kaikki sihteerit, toimitusjohtajat ynnä muuta, niin jokaisen yhteystiedot merkittäisi tällä adressilla, vaan se on juuri sen dokumentin tekijä. Eli jossa, ja alhaalla, kun siellä lukee, että siinä tämä dokumentti, siellä on tuo minun ja Lahkosen Tomin nimi tuossa, niin tämä on nyt sillä address-elementillä tuonne laitettu. Eli käytännössä yksi elementti per sivu riittää, ja se on juurikin silloin, jos te haluatte semmoisen sivun tekijän laittaa sinne useasti sivun loppuun. Ei siis ole yleisiin yhteystietoihin tuo elementti.
Tästä copyright laittaa molempia eteen, mikäli onko tuo enemmän sinun copyrightti vai onko se molempia?
Molempien se on, koska tuohan nyt on vain, tämä on vain teknisesti rivitetty, niin kuin nämä vähän yhteystiot tuohon eri riveille. Ja se, että vaikkei tuota C-tä tuossa olisi, niin aivan yhtä kova kopiointisuojaus on siinä olisi, että tuohan ei niin kuin, lakihan ei vaadi tuota merkin laittoa tuohon, että se on vain semmoinen vähän muistutuksena ehkä ihmisille sitten. Tuossa. Sitten ihan käyttökelpoinen elementti on pre, eli muotoilematon teksti. Jos te haluatte saada sinne sivulta näkyviinkin se, että siinä on vaikka se kolme välilyöntiä peräkkäin, jos te kirjoitatte P-elementillä esimerkiksi jotakin, vaikka kuinka laitatte sinne välilyöntiä tai enttereitä, niin sehän sitten puristaa sen siihen yhteen välilyöntiin. Mutta pre-elementti on semmoinen, eli sillä pystyy sitten saamaan myös sitä tekstimuotoilua sinne matkaan. Ja esimerkiksi tuommoinen ohjelmakoodi, laitan yleensä sen tuonne pre-elementin sisälle. Ero on siis, tuossa on P-elementti ja sitten siihen vastaavaan. Noin, ja katsotaan miltä nämä näyttävät. Vaikka ne näyttää nyt tuolla koodipuolella ihan samalta, sillä on eri elementtiä käytetty, niin nyt tuo P-elementti on tuo ensimmäinen, missä ne on puristettu siihen jokainen enteri tai mikä siellä onkin, niin se on vain yksi välilyönti, ja sitten tuossa pre-elementissä se ulkoasu on sinne säilytetty, ja selain myös käyttää eri fonttia nyt tuossa pre-elementissä oletuksena. Sen tahto toki saa CSS määrätä, että onko se sama vai eri fontti. Sitten yleinen lohko div. Tätä tarvitte ainakin silloin, kun aletaan tekemään vaikka jotakin navigointilohkoja, millä täytyy saada vain ikään kuin semmoinen container sen vuoksi, että siihen pystyy sitten CSS viittaamaan. Ja div on semmoinen hyvä, että jos ei muuta elementtiä, ei ole semmoista kuvaavaa elementtiä, vaikkapa p-elementti ei kuvaa sen vuoksi, että siellä lohkossa on paljon muutakin kuin tekstiä, sillä on vaikka kuvaa tai jotakin muuta, niin div-elementti on siihen hyvä. Esimerkiksi tuo navigointi. Tuo palkki tuossa on tehty tällä div-elementillä. Sillä on juuri tuommoinen tietty class-nappartop, ja sitten sille on annettu jotakin ulkoasua, mikä on siirtänyt sen juuri tuohon paikkaan. Eli nohkotason elementti, jos ette keksi mitä elementtiä käytätte, niin silloin tuo div on siihen hyvä vaihtoehto. Teknisesti toimii ihan samalla tavalla kuin vaikka p-elementti. Määritelmälista on semmoinen vielä kolmas tyyppi listasta. Eli se toimii samalla idealla kuin ikään kuin se UL ja OL-lista. Eli tässä se container-elementti on tuommoinen kuin DL. Ja sitten se termi, mikä määritellään, merkataan DT-elementillä ja se määrittely siihen DD-elementillä. Ja tätä DT DD-parivaljakkoa laitetaan sinne peräkkäin niin monta, kun siinä listassa halutaan olla kohtia, ja sitten kun lista on lopussa, niin sitten suljetaan se DL-container. Selaimessa oletuksena tulee nyt tuommoinen muotoilu, että se määriteltävä termi on poltattuna, ja määrittely on sitten sisennetty jonkun verran oikealle. No oli lohkotasoelementtiä, sitten uusia tekstitason elementtejä, eli tekstitason elementit on siis lohkotasoelementtien sisällä. Niistä vanhoja tuttuja oli esimerkiksi strong ja em. Määritelmiä voi käyttää esimerkiksi lyhenteisiin. Kun laittaa CSS, niin sitten tälle abr-elementille voi titlessä kertoa, että mikä tuo on tuo CSS, eli Cascading Style Sheets. Ja mikäs tässä on se parempi käyttötarkoitus kuin vain se, että se selailija saa vietyä hiiren tuon päälle. Ja se näkee, että mistä tuo lyhenne tulee, mutta mikä muu idea tässä voisi olla. Mikä tarvii tuota muutakin kuin CSS-termiä. Tai voisi tarvita.
Oppilaskin
saattaa tarvita, mutta no nytkin voi sitten miettiä, jatkan kysymystä kohta, mutta sitten on tämmöinen toinen elementti kuin akronyymi, mikä on myös lyhenteillä, mutta näissä kahdessa on se ero, että jos se lausutaan, silloin abria käytetään, kun se lyhenne lausutaan kirjain kerralla, eli me lausun, että CSS tai HTML, eli en yritä sillä semmoista merkillistä konsonanttien yhdistelmää, jotakin suhinaahan tuo CSS olisi. Mutta sitten taas tuo akronyymi käytetään silloin, kun se lausutaan kuten kirjoitetaan, eli esim. Tuo ANSI. En lausu siis sitä, että ANSI, vaan sanon, että ANSI. Siihen käytettäisiin eri elementtiä XHTMLissä. Mikä nyt voitte ehkä joku päätellä, että mikä näitä voisi tarvita, jos se tarvii myös eritellä, että miten se lausutaan. Keksiikö kukaan? Mille on merkitystä se, että miten joku lausuttaa, että lausuttaako se kirjain kerrallaan vai sanaan. Se on jo niin hyvä vastaus, että se on oikean suuntaan. Eli ruudunlukijat, jos tosiaan ruudunlukijalla joku sokea katsoo sivuja, niin se on kuitenkin kone, mikä sitä sitten lausuu, niin se ei tavallaan, sillä ei tule mielestä, niin kuin meillä tulee, että no CSS, että se lausuttaa kirjain kerrallaan, vaan sille pitää jotenkin kertoa, että kummin tämä pitäisi lausua.
No sitten pitää kielestä päätellä, että esimerkiksi HIV on, tai HIV, niin sekin vaihtelee kielestä.
Joo, eli sitten tavallaan se, että sivulle on määritelty siellä ylhäällä joku kieli, että on se suomi tai englanti, niin sitten elementtiä täytyy käyttää sen määritellyn kielen mukaisesti. No, ja HTML5:ssä homma sinänsä helpottuu, koska sieltä akronym-elementti on poistettu, ja siellä suositellaan vain abre-elementtiä. Siihen en tiedä vastausta, että miten, onko ne vain unohdettu sitten, että se ei välttämättä ruudun lukija sitten tiedä, miten, vai oletetaanko, että ne on jo niin kehittyneitä, että ne tietää sen jotenkin muuten, mutta kuitenkin jatkossa se nämä supistuu vain yhteen. No, esimerkkejä. Siellä oli se pre-elementti, oli millä saatiin tavallaan ne, että tulee tyhjätkin merkit näkyviin, mutta sitten on tuommoinenkin elementti olemassa kuin code, eli ohjelmakoodit voi merkata tuolla. Siinäkin monesti selain voi sitten tehdä vähän erinäköisen fontin, sitten käyttää jotakin kurjeria tasavälistä tai muuta vastaavaa. Ohjelmien tulosteet, tuommoinen elementti kuin SAMP. On semmoisia, itse niin käytän molempia paljon tavallaan näillä luentosivuilla, juuri kun mulla on tämmöinen ohjelmakoodi tai sitten mulla on joku tämmöinen ohjelman tuloste tai demo-ohjeessa jotakin, että valitse komento joku, niin silloin mä käytän näitä elementtejä paljon. Saan tavallaan siihen vähän sen ulkoasunkin sitten muuttumaan, että sen huomaa, että no tuo ei ole tavallista tekstiä, vaan se on joku komento. Muotoiluihin VR eli pakotettu rivinvaihto. Sitä ei saa käyttää tyhjän tilan tekemisessä, eli koskaan ei pitäisi tarvita kahta PR-elementtiä peräkkäin. Silloin se sama ulkoasullinen tapahtuu sillä, että sulkee sen tekstikappaleen, niin silloin siihen tulee se ylimääräinen tyhjä rivi. Mutta PR-elementillä saa sen, että jos haluaa sen rivivaihe johonkin muuhun kohtaanko siihen, että miten se selain sattuu itse vaihtaa sitä riviä. Se muuten vaihtaa aina silloin, kun loppuu tilaa tavallaan selaimen leveydestä. Niin silloin sitä voi itse tuolla PR-elementillä säätää. Tuo esimerkki, mikä tässä on, niin on tainnut tulla tuolta kurssin etusivulta, missä on minun yhteystietoja sitten haluttu panna aina yksi tieto per rivi. Ja sitten viimeinen uusi elementti, tuommoinen kuin span. Yleinen merkkitason elementti, eli vähän niin kuin se div oli siellä lohkotason puolella, että jos ette keksi muuta, mutta joku elementti pitäisi saada, silloin siellä käytettiin diviä, mutta sitten tekstitason tai lohkoelementtin sisällä vastaava merkkitasoelementti on span. Ja mihin tätä voisi kuvitella tarvittavansa on juuri esimerkiksi se, että tuommoisen tekstikappaleen sisällä on joku tietty osa, minkä te haluatte muotoilla esimerkiksi eri tavalla. CSS haluatte tuolla erikoismuotoiltu osaa sille vaikka punaisen fontin. Ja kuitenkaan ei ole tämmöistä strong-elementtiä, mikä kävi siihen, tai em-elementti, niin silloin te voitte antaa sieltä tuon span-elementin. Ja sinne on tässä span-elementti pelkästään se, joka on tee yhtään mitään. Eli sille aina annetaan sitten joku klassi useasti, eli luokka erikois, ja nyt tuolle erikoisluokalle sitten määriteltä CSS jotakin. Jotakin, mitä sille sitten haluttaisiin määritellä, vaikka tuplakokoinen fontti tai jotakin muuta vastaavaa. Tuota ei tarvitse lähellekään niin paljon kuin sitä diviä, mutta tämmöinenkin elementti on siis käytettävissä. HTML5 sanon nyt, että siellä tulee sitten lisää uusia elementtejä, muun muassa sinne videon ja audion linkittämiseen, mutta niitä käydään sitten seuraavalla luennolla läpi, ei tänään.
Miten se pitäisi, jos haluaa useamman rivivaihdon, niin miten se pitäisi sitten hoitaa, ettei käyttäisi PR-li?
Nyt jos sinä haluat nämä saada eri riveille, niin no. Tämähän sen tavallaan nyt tekisi, että siihen tulisi se yksi tyhjä rivi. Ja tuo ei ole se sallittu keino, vaan nyt näitä saisi olla pelkästään yksi. Niin nyt tämän esimerkiksi pystyisi korvaamaan sillä, että nuo molemmat olisi oma tekstikappale. Eli jos sulla on... Tuossa on tekstikappale ja tuossa on sitten toinen. Eli nämä ei olekaan samaa tekstikappaletta. Niin kuin edellisessä esimerkissä, niin tuohon tekee nyt täysin saman. Sitten jos sinä haluat tuohon vaikka saada 5 tyhjää riviä välillä, niin silloin... Tämäkään ei ole sitten niin hyvä ratkaisu, että siihen lyötäisi tyhjää P-elementtiä. Eli tuolla saisit sen yhden rivin, mutta tämä ei myöskään ole hyvä ratkaisu tehdä sitä. Näin on nyt itse asiassa Firefoxin näkyy, että se ei tyhjälle tehe, mutta... Miksi mulla ei välilyönnistä tule melko? Se haluaa siihen jotakin sisältöä, että se tekee oikeasti niitä kappaleita, se on sen verran. Joo, eli tuo on sen verran fiksu. Joku selain olisi varmasti tehnyt tyhjällä elementilläkin, mutta tuosta huomattiin, että se ei olisi mahdollista. Eli ei missään nimessä kannata yrittää tämmöisellä tekniikalla, vaan tekniikka olisi se, että joko tuolle jälkimmäiselle kappaleelle annettaisiin riittävän iso ylämarginaali, tai ensimmäiselle kappaleelle riittävän iso alamarginaali, eli CSS:n kautta mentäisiin silloin. Esimerkiksi no alamarginaali, se pitäisi antaa tuolle. Sitten tyylitiedos, niitähän saa kirjoittaa myös tuota tyyliä tänne sekaan, mitä me ei toki suositella, mutta nyt voihan se tuossa... Voihan se tuossa nyt demota, että miten se väli sieltä sitten saadaan. Esimerkiksi noin. Mutta mieluummin CSS-tiedostoon nämä, eikä tuonne koodiin sekaan siitä tulee muuten turhan sekaava. Joo, puolivälissä luentoa ja oli ideakin, että oltaisiin suurin piirtein tässä ja sitten jälkimmäinen puolisko käytetään tuohon webipuolen lomakkeisiin. Eli nyt teillä pitäisi olla sellainen peruselementit siellä hallussa. Ja on tullut joitakin uusia elementtejäkin, kertausta, että miten niitä elementtejä käytetään. Ja näytän tämän näytinkin jo tuota silloin ekaan luennolla, mutta niinkö nyt, niin just tavallaan pitäisi teillä olla, tämmöinen sivu pitäisi olla nyt niinkö helppo tehdä sieltä, huomaa, että mitä elementtejä siellä tarvitaan ja miten siitä saadaan vieläpä validi. Eli tuota kakkosoppimistehtävää oikeastaan on tasot. Taso 1 oli tuo luennon ensimmäinen puolisko, ja kun täältä poistutte, niin sitten pitäisi olla tiossa myös, että miten tehdään tämä taso 3 siihen, ja sitten ensi viikolla katsotaan tuo siihen taso 5. Joo. Lomake-elementtinä se on form. Form-elementti ei sinänsä vielä sisällä yhtään mitään, vaan se on semmoinen container siellä. Se vaatii attribuuttina vähintäänkin action-attribuutin, mikä kertoo, että mikä on se käsittelijä tällä lomakkeella. Ei nyt tällä kurssilla mennä siihen, että me alettaisiin tekemään niitä käsittelijöitä, vaan me tavallaan oletetaan, että ne me saadaan aina jostakin valmiina, että siellä on joku käsittelijä, mikä sitten hoitaa sen käsittelyn meidän puolesta. Mutta se meidän täytyy aina tuohon aktioonin merkitä. Se on siis joku, se voi olla web-sivu, vaikka joku PHP-sivu tai joku CGI-skripti tai muu vastaava, minkä osoite pannaan tuohon action elementtiin. Sitten tuo method kertoo tapaa, jolla se tieto lähetetään sille käsittelijälle. Siinä on kaksi vaihtoehtoa, post ja get. Ja jos käytätte vaihtoehtoa get, niin silloin siinä ei ensinnäkään pysty lähettämään lähellekään niin isoa lomaketta. Ja silloin kaikki menee tuolla selaimen osoiteriviillä. Eli jokainen, mitä se tieto, mitä lomakkeita lähtee. Eli se selaimen osoiterivi on hirvittävän pitkä. Ja useimmin kannattaa käyttää tuota post-elementtiä, mikä sitten menee ikään kuin siellä taustalla se tietot, että sitä huomaa, että mitä sieltä lomakkeita lähetetään. Milloin kettiä on hyvä käyttää, on vaikka joku sivusto, haku tai muu. Eli nyt sitä get-elementtiä on käytetty, täällä menee sitten kaikki, ja tämä on siitä niin kuin ihan periaatteessa kiva käyttää juuri tätä, että nyt tuo haku on niin kuin kätevä muuttaa suoraan tuolta osoiteriviltä, kun sieltä huomaa, että se hakutermi on nyt tuossa. Mutta kaikki semmoinen, joka niin kuin muuttaa jotakin sillä esim. Sivulla, niin semmoinen aina tuonne postiin, ja sitten jos on paljon tavaraa, niin silloin sinne postiin. Ketti on semmoinen, jos näet jotakin iloa, että se kaikki näkyy osoiterivillä, niin silloin sitä voi käyttää. Tuossa on kaavion muodossa eri lomake-elementtejä, niin tämä formin tosiaan täytyy sisältää niitä varsinaisia näkyviä elementtejä, mistä eniten tulette käyttämään inputtia, koska se sisältää sitten tyypistä riippuen tosi monenlaisia elementtejä, tekstikenttää, niin edespäin. Sitten siellä on label. Otsikkoelementti, fieldset on tuohon jaotteluun, tekstareja, monirivinen tekstikenttä, sitten select, valintalista, ja näitä me käydään nyt läpi, että mitä nämä eri elementit on. No ihan yksinkertaisesta lomakkeesta esimerkkiä, niin kuin mennään, niin tässä on nyt lomake, missä on kaksi tekstikenttää, siellä on yksi tämmöinen fieldset kehys, sillä legend-otsikko, ja sitten on lähetä painike. Eli siellä on ensin tuo formi, sillä on tietty action-attribuutti, eli tuo nyt etsisi tuommoista lomakkeen käsittelijää, kun lähetä.cgi post-metodilla lähtisi liikkeelle. Sitten siellä on se fieldsetti, minkä otsikko on vastaajan taustatietoja. Fieldset menee kiinni tuolla, eli juuri ennen tätä painiketta. Ja se fieldset sisältää kaksi tämmöistä paria, missä on label, eli kentän otsikko, ja sitten se varsinainen lomakekenttä. Eli tuossa on ensimmäinen label, ja sitten input, on tässä se lomakekenttä ja nyt tämä on type teksti, eli se on tämmöinen yksirivinen tekstikenttä. Ja sitten siinä on toinen vastaavanlainen. Ja nyt sitten tuo painike tuolla lopussa, niin se on myös input-elementti, mutta sen type on tämmöinen submit. Eli tarkoittaa, että se on painike, joka aina lähettää sen lomakkeen. Ja nämä, mitä näissä lukee muuta, niin käyhän kohta sitten tarkemmin läpi. Labelin idea on se, että kun klikkaa sitä labeliä, niin kursori siirtyy sinne kyseiseen sitä vastaavaan lomakekenttään. Tämä nyt ei tekstikentässä ei ole niin ongelma, että sitä klikkaa suoraan tuonnekin, mutta jos teillä on vaikka semmoinen checkbox-lista, ja katsotte jollakin tabletilla tai vaikka kännykällä, niin se on aika tarkkana, sitten pitää olla, että osuu siihen checkboxiin, niin on helpompi kuin riittää, että osuu siihen vasemmalla tai oikealla puolella olevaan tekstiin. Joo, tuo oli ihan peruslomake. Mulla on nyt tässä nämä eri lomake-elementit esimerkkeineen järjestyksessä ja käyhän ne tässä läpi ja katsotaan sitten vähän tarkemmin, jos lopussa on aikaa, niin tehdään itse vielä jonkunmoista lomaketta. Eli oikeassa sarakkeessa on aina, että miltä se näyttää ja keskimmäisessä on vastaava koodi. Ja tosiaan tuo ihan perustekstikenttä, se on input-elementti, minkä type on teksti. Sitten jos me halutaan siihen kenttään jotakin ikään kuin pohjalle, kun sinne sivulle tullaan, niin kuin tässä siellä on valmiina lukee kutsuma nimi, niin se kirjoitetaan attribuutissa value. Jos me halutaan siihen määritellä, että kuinka leveä se kenttä on, se laihan tekee jonkun oletuksen siihen, mutta jos te itse haluatte määritellä sen, vaikkapa tiedätte, että te kysytte jotakin yhtä numeroa kentässä ja siihen tulee se 30 oletuksena ja haluatte sen pienemmäksi, niin se tehdään attribuutilla size. Eli nyt tuossa on määritelty, että sen leveys on 20 merkkiä tuon kentän. Sitten oikeastaan tuo value size type on semmoisia, mitä aina tulette tarvittamaan ja sitten myös tuon name, mistä kohta lisää. Nämä kaikki eivät siis pakollisia. Max length attribuutilla voi määrätä sen, että kuinka monta merkkiä siihen pystyy kirjoittamaan. Eli nyt kun tuossa on tuo 11, niin ei siihen pysty sen enempää kirjoittamaan kuin maksimissaan 11 merkkiä. Esimerkiksi jos te kysytte vaikka henkilötunnusta tai jotakin vastaavaa postinumeroa, minkä te tiedätte, että kuinka pitkä se on, niin silloin voi tuommoisen rajauksen tehdä. Title-element-attribuuttia voi käyttää tässäkin, eli kun vie hiiren siihen päälle, niin voi tarkentaa, että mitä siinä kentässä halutaan. Tuo name, mistä sanoinkin, niin tämä on se muuttujan nimi, mikä menee sille lomakkeelle. Eli ei lomakkeelle, vaan lomakkeen käsittelijälle. Eli se lomakkeen käsittelijä, kun se saa vaikka tästä kentästä sen tiedon, jos siinä on lopulta tuommoinen tieto lähetetty kuin kutsumaan nimi, niin se lomakkeen käsittelijä saisi, että name on yhtä kuin kutsumaan nimi. Eli sille meni, että muuttuja name on tältä lomakkeelta tullut kutsumaan nimi. ID on taas tuota labeliä varten. Eli tämä kenttä on yksilöity, että se on lempinimi. Tuollaista lempinimi-IDtä ei siis saa samalla sivulla toista käyttää. Ja tässä ennen kuin oli tämä label-elementti, minkä sisällä on normaalisti kirjoitettu se teksti, mikä halutaan tässä nähdä, niin täällä on aina oltava tuo for-attribuutti. Ja siihen kirjoitetaan se, että mitä ID:tä haetaan. Eli tuo for lempinimi, niin se hakee, että tämä label kiinnitetään semmoiseen elementtiin, jonka ID on lempinimi. Ja jos esimerkiksi se lempinimi ID olisi nyt tämä salasana elementti täällä, niin silloin kun me klikkaan tuota lempinimikohtaa, niin se kursori siirtyisi tänne. Eli se ei mitenkään niin kuin mieti se sivun tulkitsija selain, että onko ne nyt vierekkäin tuossa, vaan se etsii kylmästi, että tässä on tämmöinen for, se haluaa tänne ja se katsoo, että mistä se ID löytyy. Eli nyt se toimii niin kuin pitääkin, koska tuo koodi on kunnossa. Access key on vapaaehtoinen tuossa, siihen on pikapainike vielä laitettu L-kirjain, eli jos painan, onkohan itse asiassa tuo nyt ei tällä sivulla olla oikeasti mulla toiminnassa tuo access key, mutta Alt ja Shift, kun painasin niitä jääl-kirjaan, niin silloin se olisi hypännyt tuohon kyseiseen lomake lomakekohtaa, mutta tuota aika harvoin tulee käytettyä. Se pitäisi jotenkin sitten vielä korostaa, että mistä se käyttäjä nyt tietää, että L-kirjaimet painamalla just pääsisi tuohon kohtaan. Eli labelissä yleensä ei tarvitse kuin label for, mihin sillä halutaan kiinnittää ja sitten mikä se teksti on. Input ID, input type password on ulkoisesti samannäköinen mitä tuo tekstikenttä, mutta kun me siihen jotakin kirjoitetaan, niin se tulee noina pallukoina tai tähtinä siihen näkyviin. Muuten toimii just samalla tavalla. Sinnekin voisi laittaa niitä sizeja ynnä muuta tuo, mutta siinä on vain laitettu tuo ID, mikä on tätä labeliä varten. Sitten on tuo name, joka menee sinne käsittelijälle. Ja sitten value on jätetty tyhjäksi, eli tässähän ei lukenut pohjalla mitään silloin, kun me tultiin sivulle. Huomaatte, että input-elementti on tämmöinen korvattava elementti myös, että sen saa suoraan lopettaa tuolla kautta viiva ja suurempi kuin, eli ei tarvitse kirjoittaa sitä kautta input sinne loppuun. Mutta labeli taas täytyy kirjoittaa. Ei taida häiritä tuota validaattoria, vaikka sinne jättäisi. Varmistetaan myös tuo. Niin, mä olen puhunutkin paljon siitä validoimisesta, mutta en ottaa yhtään sivua tässä vielä validoja, niin näytetään tässä nyt sekin. Validaattori voisi löytyä myös muistaakseni tuommoisesta osoitteesta. V3C ei löytynyt, no sitten validoihan se tuosta. Tuon työkaluna validaattori. Mä kirjoitin väärin, joo. Siellä on kaksi erroria, mistä se tulee. Actionia ei ollut laitettu, eli sen se formi haluaa joka tapauksessa. Ja input ei saa olla suoraan, kun se ei ole lohkotasoelementti, niin se täytyy olla jonkun sisällä. Ja otetaan kyllä se value nyt sieltä pois sitten, niin huomataan, että häiritteeksi. Ei häiritte, eli ei sitä ole pakko laittaa, jos ei sinne mitään tuota.
Tuosta ei just, äsken kanssa kokeilin, että hän oli tuo mitään tuo validaattori. Palatin, että nyt pitää olla divinin sisässä nuo, imagesta
häiritään. Joo, siis image ei ole lohkotason elementti. Eli jonkun lohkotason elementin, eli on se sitten divi tai tekstikappale tai lista tai taulukko, niin joku täytyy olla siellä kontäärinä. Ja sen tietää aina, että silloin semmoinen elementti, mikä päätetään tavallaan suoraan sillä kautta viiva suurempi, niin se ei ole koskaan lohkotasoelementti. Eli semmoinen elementti aina täytyy olla jonkun lohkotasoelementin sisällä. Sitten pari tuommoista valintaruutu ja valintanappi, missä ero on siis se, että no me puhun useasti näistä checkboxeista. Eli siinä pystyy valittamaan useamman ja valintanappia käytetään silloin, eli radiopainiketta silloin, kun pitää monesta valinnasta, saa valita vain yhden. Eli minussa on se ero. Ja siinä on taas label on tehty tälle kissalle ja samaten siinä on tuolle koirallekin. Eli tässä on juuri se hyöty, että nyt se ruutu tsekataan pois tai päälle riippuen siitä, että klikkaa, tai myös siitä, kun klikkaa tuota labeliä. Ja se varsinainen elementti, edelleen input-elementti, mutta nyt sen typeä näissä checkboxeissa on yllättäen checkbox, eli valintaruudussa se on checkbox. Ja mitä tänne on annettu muita arvoja? Tuo value, mihin tuo value nyt tuossa menee? Se ei siis ole tuo kissa, mitä tuossa lukee, tulee tuolta labelistä, mutta mikä tuo value on tuossa? Kuka sitä voisi tarvia? Joo, eli lomakkeen käsittelijä, niin sehän tarvii jonkun tavallaan, että sille täytyy kertoa, että mikä niistä on, kun siinä ei ole semmoista tekstiä tavallaan tuossa itse input-elementissä, niin täytyy kertoa, että mikä, niin nyt se lomakkeen käsittelijä saisi sitten tiedon, että lemmikit on yhtä kuin kissa. Ja tässä tapauksessa nyt kun on valittu toinen, niin se saisi tiedon, että lemmikit on yhtä kuin kissa ja sitten tulisi tuo ja-merkki ja myös sitten tuo koira, eli saisi nuo molemmat. Eli lomakkeen käsittelijä tarvii jonkun määrityksen, että sitten kun sille jotakin tehdään sillä arvolla, niin oikeasti tietää, että mikä sieltä on klikattu. Alussa, niin huomaatte tuon, että kun minä tulin tälle sivulle, niin tuo kissahan oli sieltä ruksattu jo valmiiksi. Koirassa ei ollut ruksia, niin se tuo ruksaus on tehty tämmöisellä checked on checked attribuutilla. Eli sen kun te annatte, niin silloin sivulle tullessa siinä on kyseinen lomake-elementti on valittuna jo oletuksena. Tässä täytyy nyt muistaa sitten, että näillä täytyy olla sama tuo name-attribuutti, molemmilla lemmikit. Koska jos ei ole samoja, niin silloin se lomakkeen käsittelijä niin tajuaa, että tuo on yksi semmoinen lista. Jos tois vaikka lemmikit 1 ja lemmikit 2, niin silloin se luulisi vaikka siellä on olemassa niin tämmöinen valintaruutu, missä on ollut vain yksi vaihtoehto. Ja sitten siellä on toinen valintaruutu, missä on myös yksi vaihtoehto. Eli se ei niin ymmärrä muuten niitä niin samaksi listaksi. Eli se täytyy olla aina sama. Mutta taas ID on kummallakin yksilöllinen, koska se oli vain tätä leipeliä varten. Ja valintanappi toimii täysin samalla tavalla. Siinä ei ole mitään muutosta kuin se, että type ei ole checkbox, vaan se on radio. Ja käytännössä on siis se, että pystyn valitsemaan vain yhden noista vaihtoehdoista. Ja tuossahan oli alun perin valittuna just tuo nainen, ja se tulee siitä, että sille on annettu tämä checked on checked. Noissakin name-attribuutti siis sama molemmissa sukupuoli. Tuo PR-elementti, sillä on vain tehty se, että ne on saatu omille riveillensä, koska ne oli lohkotasoelementtejä, niin ne ei automaattisesti rivity, vaan sinne on se PR-elementti laitettu tuonne molemmissa kohdissa välillä. Tekstialue, eli input type text oli se yksi rivinen tekstikenttä, mutta silloin kun me halutaan sinne monta riviä, että tavallaan pystyy enttereitäkin lyömään välillä ja niin edespäin, niin silloin se elementti on tuommoinen kuin text area. Ja sillekin on annettu tuossa ID, joka on tuota labelia varten. Eli taas se klikkaa tuota vapaat kommentit, niin se hyppää sinne kyseiseen text areaan. Sitten sillä on annettu name on yhtä kuin kommentti. Eli se menee käsittelijälle, kommentti on yhtä kuin ja sitten kaikki mitä lukee tässä. Tai se käyttäjä on kirjoittanut. Sitten sinne on annettu rows on 5, calls on 20, eli rivien ja sarakkeiden määrä. Tuostakin, jos ei noita anna, niin se line tekee jonkun oletuskokoisen muistaakseni. Voi olla 3 riviä ja olisiko 30-40 saraketta se oletuskoko, mitä sieltä selaimelta tulee. Mutta itse pääsette noilla attribuuteilla sen määräämään just sen kokoiseksi, kun haluatte. Ja sehän kannattaa aina käyttäjän näkökulmasta, niin kannattaa yrittää niin te mietitte, että kuinka pitkää vastausta te haluatte, niin tuolla voi tavallaan hyvin sitä niin ohjata sitä käyttäjää. Jos te haluatte johonkin lisätietoja kohtaan, että siihen pitäisi kirjoittaa paljon, niin sitten voi niin tehdä ison kentän, että se käyttäjä tajuaa, että tuohon olisi niin varmaan ideissä jotakin kirjoittaa. Mutta sitten jos te haluatte vain jonkun lyhyen vastauksen, niin sitten voi panna sellainen suppean kentän. Sehän ei mitenkään rajoita, että kuinka paljon tänne sitten pystyy kirjoittamaan, eli sinne kyllä voi latoa tekstiä kuinka paljon vain riippumatta siitä koosta, mutta se on vain se, että mitä tuossa näkyy sitten, minkälainen koko. Ja huomatkaa tässä se, että täällä ei ole mitään value-attribuuttia, missä olisi se arvo, vaan tämä on lohkotasoelementti, tämä tekstarea, eli se, mitä tuonne sitten kirjoittaa, niin se tulee tuohon elementin alku- ja lopputakien väleihin. Eli jos haluatte jonkun pohja tekstin sinne, niin kuin siinä nyt oli tuo sana on vapaa ja 3 pistettä, niin se kirjoitetaan suoraan sinne elementin sisällöksi. Onko attribuutteja, millä saa rajoittaa? Ei ole semmoista, niin kuin oli se maksilenkki siellä tekstirivillä. Tätä ei pysty suoraan attribuutella rajoittamaan. Sitten siihen tarvii jotakin ja vastriptia tai muuta vastaavaa. valintalista, ja nyt tässä ei ole aivan yksinkertaisin valintalista, vaan siellä on käytetty tuommoista ryhmittelyä lisänä, eli noita pizza ja burger, ne ei ole siis valintoja, vaan ne on otsikoita täällä, niitä ei pysty siis edes valittamaan, niin niitä ei olisi pakko olla. Voisi olla suoraan valintalista, missä on vain esim. Tässä nämä kolme vaihtoehtoa, tai vaikka nuo voisi olla lisänä sinne, että viisi vaihtoehtoa, mistä saa valita, mutta nyt tässä on käytetty tuommoista ryhmittelyä. Ja valintalista on elementtinä select. Siellä on taas id, joka on tuota labeliä varten, eli tuo ruokailupaikka, niin sitten sen name käsittelijälle ruoka. Ja nyt sitten on tehty tuo ensimmäinen ryhmittely, joka on tehty tämmöisellä opt-grouped-elementillä. Ja tämä ei ole siis pakollinen. Tässä voisi olla suoraan tässä selectin alla pelkästään näitä option kohtia, mitkä on siis niitä varsinaisia valittavia kohtia. Mutta nyt nämä kolme ensimmäistä optia niin on haluttu ryhmitellä tuommoisen pizza-nimisen otsikon alle, eli tälle opt-group. Sille on annettu label-attribuutti pizza, mikä on tehnyt sen, että tuossa ylimmäisenä nyt lukee tuo otsikko pizza. Sitten on kolme varsinaista optiota, eli option elementti. Nyt se, että mitä näkyy täällä listassa, niin se kirjoitetaan tänne elementin sisälle. Ja tuo value tuossa on nyt menossa sille lomakkeen käsittelijälle. Ja tässä tapauksessa, jos kelpaisi sille käsittelijälle se sama value, mitä on täällä sisällä, niin tuota ei olisi pakko kirjoittaa, eli se osaa heittää sen, mitä on siellä sisällä. Mutta missä vaiheessa tuosta voisi tulla ongelmia? Tuo toimisi hyvin nuo pizzavaihtoehdot. Ja pitkälti toimisi koko listakin, mutta yksi ongelma tuossakin listassa voisi olla sille käsittelijälle sitten. Jos käytettäisiin suoraan, että ei kirjoitettaisi erikseen noita value-kohtia. Se voisi tulla tuolta McDonaldsin heittomerkistä, eli kun menisi erikoismerkki käsittelijälle, niin ei voitaisiin olla varmoja, että miten se heittomerkki, jos ymmärtääkö se sitä. Sitten suomalaisessa lomakkeessa voisi tulla äkkösistä ongelmaa, että lähetettäisiin niitä sille käsittelijälle. Eli tavallaan siinä vaiheessa, jos tuntuu, että se kohta siinä on jotakin outoa merkkiä tai muuta, niin silloin on varmempi kirjoittaa sitten se value, mikä on ohjelmoinnista, jos muistatte, niin tämä on aina niin kuin muuttujan nimiä. Tiedätte, että muuttujan nimessä on tietyt rajoitteet. No sitten, kun tämä aukastiin, niin siellä oli tuo Rosso oli valittuna heti aluksi, niin se on saatu. Täällä se ei ole checked on checked, mikä oli siellä noissa monivalintalistoissa, vaan täällä se on tuommoinen kuin selected on selected attribuutti. Sitten on mennyt kiinni tuo opt-group, eli se ensimmäinen tuo pizza-niminen ryhmittely. Sen jälkeen aukeaa uusi opt-group-elementti, minkä label on burger, eli se tekee sitten tuon seuraavan ryhmittelyn, ja siellä on sitten pari option, ja näkkäri ja hese, ja niistä myös tuo jälkimmäinen on valittuna, tuo heisburger, niin taisin sen klikata siitä pois, mutta varmistamme lattaamalla sivun uudestaan. Ja ei. Joo. No se voi olla hankala tietää, mutta keksiikö joku, että miksi siellä ei ollut valittuna kuin pelkästään tuo Rosso? Jos katsotaan, että tullaan niin kuin tämmöiselle tuommoista valintalistaa katselemaan.
Rosso on maksanut teille mainostilasta.
Ei ole oikea syy. Joo, nythän se on mainittu myös tuolla Hesburgerin kohdalla, ja silti se oli pelkästään se Rosso valittuna. Eli se on nyt tästä, miksi siellä on vain toinen.
Onko se eka?
No, tavallaan on, mutta se, että miksei siellä ole kahta, johtuu siitä, että nyt meillä on tämmöinen valintalista, mistä on teknisesti, ja tästä on mahdottomuus valita kaksi. Normaalisti valintalistasta pystyy kontrollipohjassa nappaamaan useamman. Mutta nyt kun meillä on valintalista, mikä aukeaa tuosta, niin me en tästä mitenkään saa niinkö valittuako vain yhden, niin nyt se tavallaan tajuaa sen, että teknisesti tuosta ei voi valita kuin yhden, jolloin se ottaa sitten se ensimmäisen selectedon selected sieltä. Valintalistan saa myös sillä, että sieltä saa useamman valinnan, se tulee tuossa kohta mulla vastaan.
Mitä semmoinen valinta, joskus on niin, että
No se on taas sitten tehty JavaScriptillä, se valitse kaikki siihen, eli sitä ei suoraan pysty HTML:llä pelkästään päälle.
Jos katsotaan vakaudupaikkani juttua toteuttamaan sillä tavalla, että tuo olisi kahden kohdan kattava. Nyt tuossa ainoastaan yksi näkyvissä alun perin, mutta sillä tavalla, että siinä olisi kahden pituinen.
Mikä olisi kahden pituinen?
Siis tuossa niinku, nyt näkyy ainoastaan raksi,
ja
sitten se olisi kahden pituinen, niin että siinä alasta lukee sen.
Joo, siis se on juuri se toinen vaihtoehto, ja silloin tämä muuttuisi teknisesti semmoiseksi, että siinä voi valita myös useamman kuin yhden, ja me katsotaan kohta, miten se tehdään. Eli oletuksena nyt tämä selekti-elementti on tehnyt tämmöisen vain niin kuin klikattavan, mistä pystyy valittamaan vain yhden. Mie tulen siihen myöhemmin tällä sivulla. Käydään nämä ihan elementit tästä ensin läpi. Sitten filter-elementti, mikä on tuohon ryhmittelyyn käytetty. Eli nyt tuo tekstikenttä on ihan normaali input tuolla sisällä, mutta sille on haluttu ryhmitellä, eli tuommoiset kehykset, niin ne tulee elementillä filter, ja sitten kehyksille saa otsikon elementillä legend. Ja tuo on hyvä, mitä isompi lomake, niin sitä paremmista saa jaoteltua tuolla ryhmittelyllä. Ja monesti lomakkeella itse käytän tuota legendiä siinä, että tavallaan voi tuohon kirjoittaa suoraan sen kysymyksenkin. Jos haluaa, että kirjoita nimeesi, niin se voisi olla vaikka tuossa tapauksessa nyt legendissä suoraan. Ainoa, mitä siinä häviää, on se, että legendiin ei pysty antamaan sitä labeliä sitten, että siinä se ei sitten toimisi näin, että kun klikkaa tuota valintoja, että siitä pääsisi suoraan kursori tuo.
Saat tuota legendiä nyt käyttää tuolla sisällä myöskin, eli filterin sisällä.
Meinaat, että haluat useamman legendin samaan fixitin sisällä.
Joo, eli nyt silloin se
legendi menee aina tavallaan tähän niin kuin tämän kehyksen ikään kuin sisälle.
Sisäpuolelle.
Joo.
Eli on oppimistehtävä kakkosta katoin, niin siinä niin on onko se radiovalinta, niin opiskelu, pääaineopiskelija, sivuaineopiskelija, niin siinä on niin kuin otsikko.
No.
Siellä on
opiskelu,
ensimmäinen
taustatieto. Joo, tuota ei pysty legendillä tekemään, niin se legendi tekisi tuohon tuon taustatiedon, mutta tuo opiskelu voisi olla sitten vaikkapa elementti tai
muu. Okei, mä olen kokeillut molempia vaihtoehtoja, miten legendillä se tulee just tuon näköinen, mutta peillä niin heittää siihen ne peen välit, kappaleen vaihtoväliksi, ei niin kuin...
Sittenhän se voit... No tuo, voin sanoa jo tässä, että siinä vaiheessa kun näitä tarkistetaan, niin vaikka tuossa olisi yksi tyhjä väli, niin se ei niin kuin vie sitä tehtävän maksimipistemäärää, mutta tuon esimerkiksi voi kiertää sillä, että sen saman P-elementin sisällä on myös tuo lista, ja se P menee kiinni vasta tuon listan jälkeen, ja panet sitten PR:n sen otsikon jälkeen, eli silloin se tekee tuohon, ei tee kappaleen vaihtoa, vaan se tekee vain pakotetun rivin vaihtoa. Sitten semmoinen harvinaisempi on tuo kuvapainike. Siinäpä itse asiassa nyt se ei löyä tuota laheta.png-kuvaa. Mulla on se todennäköisesti nyt jossakin eri hakemistossa tai eri nimellä, niin se näyttää sitten tuo alttitekstin, että lähetä. Mutta nyt jos mulla olisi tuolla hakemistossa tuommoinen kuva kuin laheta.png, niin silloin se näyttäisi sitten sen tuossa. Se on itse asiassa varmaankin... Aikanaan otettu. Se on. Haluaa tosiaan painikkeen, mihin ei halua tämmöistä vakioseläimen näkyistä harmaata lämiskää, vaan jonkun itse tehdyn kuvaan, niin se onnistuu tuolla tavalla. Meidän tuota käynnin tarkoitus on niin harvinaisesti tarvittava. Tosi CSS:llä pystyy tosi vähän muokkaamaan vain näitä niin kuin lomake-elementtien oletusmuotoja, että eikä niihin ei hirveästi kannata edes mennä, koska se ei ole oikein semmoista standardia vielä, että miten se muokkaus tapahtuu. Eli ei tämmöistä et niin oikein pysty CSS:llä tekemään. Et vain semmoisia pieniä juttuja siihen lomakelementteihin. Tiedosto, jos haluaa lomakkeella lähettää tiedoston, niin se olisi input-type file. Ja nyt tässä on annettu vielä tämmöinen kuin accept, millä on esim. Tuo hyväksys nyt vai RTF-tiedostoja. Tuokin on tosi harvinaista ja tässähän pitää olla sitten semmoinen, käsittelijäkin pitää olla se, että se osaa ottaa vastaan myös tiedoston, koska sinne tulee muutakin kuin vain tekstimatskua. Että tuohon ei tällä kurssilla mennä, mutta se on siis mahdollista tehdä kyllä. Ja tuo rauspainike tuohon, niin se nyt tulee sitten ihan selaimesta. Eli jos olisi suomenkielinen selain, niin siinä lukisi selaa ja englanninkielessä lukee tuo raus. Piilokenttä. Eli ei näy lomakkeella mitään, mutta siellä on joku lomakekenttä. On input-type hidden. Ja nämä on useasti sille käsittelijälle tarvittavia tietoja. Eli se tarvii esimerkiksi, jos sama käsittelijä vaikkapa montaa eri lomaketta käsittelee, niin siellä voi olla esim. Tuossa, että valuelomake 8, niin se tietää, että on nyt tämä on tämmöiseltä lomakkeelta tullut tieto ja niin edespäin. Sitten se perus lähetä painike, mikä on siellä lopussa, input type submit, ja valueen se, että mitä haluaa siihen painikkeeseen tekstiksi. Tuossa nyt on kirjoitettu lähetä tieto. Se ei ole siis pakko olla, vaan just se lähetä aina se teksti, että siihen saa kirjoittaa mitä itse tykkää. Tyhjennä painikekin on olemassa, input type reset, joka sitten tyhjentää sen lomakkeen. Tuota en ollut pannut tässä lomakkeella nyt edes toimintaan, mutta tuota kannattaa varoa. Jos tuon tekee tuon reset-painikkeen, niin se ainakin kannattaa panna sijaittamaan kauas siitä lähetä painikkeesta, koska se on aika ilkeä, että se on puoli tuntia täyttänyt lomaketta ja lämähtää väärää painiketta. Minä en itse ole tänne koskaan tuota painiketta käyttää, mutta semmoinen on siis mahdollista. Jos käytätte, niin mihin tuota voisi käyttää? Esimerkiksi se, että jos teillä on esitäytetty lomake, mille tulette, niin siellä heti alussa voisi olla painike tyhjänä lomake. Sitten että tavallaan haluatte aloittaakin nollasta, ettekä esitäytettynä, mutta ei sinne loppuun, missä lähetetään, niin ei missään nimessä tuota sinne. Joo, nyt tosiaan käyhän me tässä käy nyt semmoisia kohtia läpi, mitä ei ollut tuossa esimerkissä. Tässä on periaatteessa jokaisesta semmoinen perus tapaus, ja niin kuin huomattiin tuon selectin kohdalla, että siellä se perustapaus ei katakaan kaikkia vaihtoehtoja, niin katsotaan niitä nyt tässä sitten tarkemmin. Kertauksena vain tulee nuo muut. Eli label, se toimi se lomake-elementti ja otsikkokenttä, mille piti antaa se for-attribuutti, jolla viitattiin siihen lomake-elementin ID-attribuuttiin. Ja sillä saatiin se, että klikkaamalla kentän nimeä, niin se kursori hyppäsi sinne lomake-elementtiin. Input-elementti oli se monipuolinen, mille typeillä sitten kerrottiin, että minkälainen se elementti on. Siellä oli se teksti, perustekstikenttä, password, muuten samanlainen, mutta pallukkoina sisältö, checkbox, valintaruudut, radio, valintapainikkeet, submit, lomakkeen lähetys, reset oli se resetointi, sitten file oli tiedostoa varten, hitten oli se piilotettu. Image, painike, jossa taustalla kuvaa, ja sitten on vielä tämmöinen button, normaali painike. Button on siis tämmöinen harmaa selaimen peruspainike, mikä ei ole kuitenkaan se lähetä painike. Semmoisiakin aika harvoin lomakkeessa tarvittiin, että mitä sillä NS3 painikkeella tekisi, mutta semmoinenkin elementti siis löytyy. No attribuutteja näille. Value oli se oletusarvo, tai se mitä lähtee niille lomakkeen käsittelyille, name. Oli se, mikä nimi menee lomakkeen käsittelylle, size, elementin pituus, max length, maksimipituus, kuinka monta merkkiä voi kirjoittaa. Checked elementissä, checked on checked, oli se oletusvalinta sille radiolle tai checkboxille. Ja sitten tähän valintalistaan, missä on sitten muitakin vaihtoehtoja ja no periaatteessa tällä pystyy tekemään täysin saman toiminnallisuuden, mitä joko sillä valintaruudulla tai valintapainikkeella. Eli yhtä lailla tässäkin pystyy tekemään niin, että valitaan vain yksi tai sitten saa useampia. Mutta tilaa pystyy säästämään, että jos on vaikka 30 kohan valintaruutu, niin se on aika pitkä, mutta tällaisen voi tehdä sitten esimerkiksi 5-riviseksi ja scrollaamalla saa valita niitä useita kohtia. Moni valinta tosiaan siinä käyttäjän pitää tajuta se, että se onnistuu sillä kontrolpainikepohjalla. Että semmoinen peruskäyttäjä ei välttämättä tiedä sitä, jolloin se kannattaa ainakin kirjoittaa siihen sitten, että voit valita useamman pitämällä kontrollin pohjassa. Opt group, sitä pystyy käyttämään selkeyttämään, eli se oli se lajittelu. Ja katsotaanpas tuossa sitten esimerkki siitä toisenkinlaisesta. Eli tässä on nyt semmoinen, mikä oli tuossa äsken käytiin läpi, paitsi että tuossa ei ole sitä opt-gruppia käytetty ollenkaan, mutta valintalista, mistä pystyy vain yhden ottamaan. Ja tässä on taas just identtinen, mitä tehtiin. Eli siellä on vain yhden pystyy valittamaan, mutta kuitenkin on sitä lajittelua. Sitten lista, mistä nyt pystyy kontrollipohjassa ottamaan useamman. Eli valintalista tuokin. Ja miten tämän koodi nyt eroaa? Se on tuossa. Eli tälle on annettu tämmöinen attribuutti, kun multiple on multiple, mikä tekee sen, että nyt tuosta valintalistasta pystyy nappaamaan enemmänkin kuin yhden valinnan sillä kontrollipohjassa. Ja sitten sitä, mitä Maarit kysyi tuossa, että millä saa sen, että siinä näkyisi tietty määrä niitä kohtia, niin tässä on määritelty size on 10, eli se näyttäisi yhteensä 10 kohtaa. Nyt siinä ei ole kuin 4, niin siellä on sitten vähän tämmöinen tyhjännäköinen tuo loppu. Oletuksena, jos ei sitä kokoa määrittele, niin se tekee sen kokoisen, mitä siellä on niitä kohtia. Eli tuohon tulisi sitten tuommoinen 4 kokoinen lista tästä ilman sitä size-määritystä. Se multiple tekee sen, että se tajuaa, että nyt tästä pitää pystyä valittamaan enemmän kuin yksi, jolloin se sitten ei tee vain tuommoista yksi rivistä valintaa. Ja tosiaan tuo size, jos te sen määrittelette myös näille listoille tavallaan, missä ei ole sitä multiplea, niin silloin se ulkoasu muuttuu kuitenkin tavallaan tämmöiseksi vieritettäväksi listaksi. Tekstarea oli se monirivinen tekstialue. Semmoinen yleensä sun lopussa yleisen tiedon kyselyyn. Ja siellä oli rows-attribuutti, rivit, calls, sarakkeet. Fieldsetillä ja legendillä sitten se ryhmittely ja esimerkiksi. Ja olinkin ollut niin kiltti tuossa poppimistehtävän tekemisestä, en ollut tehnyt sinne sisäkkäisiä fieldsettejä, mutta niitäkin on siis mahdollista. Eli täällä voisi olla tavallaan vaikka koko tämän lomakkeen kehyksenä vielä semmoinen oma fieldset sitten, mikä kehystää koko lomakkeen, minkä sisällä on sitten fieldsettejä. Ihan vaan niin kuin ne sisäkkäiset listat, eli se on mahdollista. Ja ei koodilta vaadi sen kummempaa, että niitä pystyy lajittelemaan sinne sisäkkäisesti. Jo isoissa lomakkeissa sitä ryhmittelyä voi tehdä, ja tässä demossa se muistaakseni tuli sitten sinne, mihin sen laitoin. Näytetäänkö sieltä. Eli tuossa on esimerkiksi tuo viestiosa, eli tässähän nyt tämä on yksi iso fieldset, tuo viestiosa, ja sen sisällä on sitten fieldset, tuo formaatti, ja sitten on lisäasetukset.
Eikö tuollaisikin saisi sen tuon edellisen kysymyksen opiskelukohdan?
No siinähän ei haluttu tuommoista sisäkkäistä tavallaan kehystä, eli se olisi pelkästään se otsikko, ja se pelkkä legend-elementti ei oikein toteutu. Joo. Viimeinen asia, tänähän menee jonkun minuutin yliajalle, mutta ei paljon, on sitten hakulomake omalle sivulle Googlea hyödyntäen. Eli itse, että pystyttäisiin omalta sivustolta tekemään hakuja, mitkä ei hakisi kaikkialta, mihin Google pystyy, vaan pelkästään siitä teidän sivustolta. Niin kuin esimerkiksi tämä hakupainike tuolla on tehty, että se hakee tältä meidän apro.mit.u.fi-sivustolta. Se huomaa, että kun painaa sitä hakua, niin tuonne tulee, että site.apro.mit.u.fi, ja se hakee ainoastaan tältä sivustolta löytyviä. Eli Googlea käytetään, mutta se ei hae kaikkialta, vaan pelkästään tuosta. Ja tuo on aika hyödyllinen, tai ja helppo tehdä oma sivustohaku. No, Googlekaan ei hirveästi mainosta, että tuommoinen on välttämättä edes mahdollista, mutta kun tutkii noita niiden speksejä, niin sieltä esimerkiksi juuri löytyy tuo, että jos siinä hakutermissä on site.2, niin silloin se tajuaa, että nyt rajoitetaan hakua pelkästään tuohon. Sitä voi säätää monella muullakin tavalla sitä juttua kuin vain sitä, että mistä haetaan. Se meidän täytyy tietää, että se hakutermi, eli se mikä on se varsinainen, mitä haetaan, niin se on parametri gu, eli tavallaan muuttuja gu. Ja sitten tuommoinen parametri kuin s-gu, sillä voi lisätä myös muita hakutermejä. Tarkoittaa se, että nyt tarvitaan vähintään kaksi hakutermiä, koska sinne täytyy saada se varsinainen haku, tuosta tuo testi. Sitten sinne täytyy saada se siteen kaksoispiste, mistä haetaan, niin sen pystyy sen toisen niistä lisäämään tuolla as-gu-parametrilla. Sitten halutessaan voitaisiin tehdä myös, sieltä löytyy parametri ie, hakutermien merkistökoodaus, jos halutaan varmistaa, että siellä näkyy ääkköset oikein, mistä haetaan, sitä voi säätää. Ja se oli itse asiassa tähän, eli jos tänne kirjoittaa ääkkösiä, että varmasti ymmärtää sen. No ääkköset yleensä ymmärretään, mutta sitten jos tämä olisi vaikka venäjänkieliselle sivulle tehty haku, niin silloin pitäisi kertoa, että tämä nyt on venäjän kieltä, mitä se Google saa vastaan sieltä. Ja vastaavasti OE on sitten niille hakutuloksille, eli nekin näytettäisiin sillä oikealla merkistöllä. Ja sitten, mikä on ehkä sitten meille se semmoinen käyttökelpoisempi, on tuo HL, Googlen käyttöliittymän kieli. Eli jos teette suomenkielisen sivun vaikka ja menette tuonne Googlen sivulle, jos haluatte, että se käyttää myös sitä suomenkielistä Googlea siinä, niin silloin sen voi määritellä tuolla HL-termillä. Ja näitä tietoja, kun on käytetty hyväksi, on saatu tehtyä lomake, missä sitten haetaan tietyltä sivustolta. Ja minäpäs tuon kopsaan nyt tuonne esimerkkisivulle. Tuon näköinen lomake sinne tulee. Siellä on siis form action, se on aina tuo sama, eli tuo on se Googlen hakukone siellä, google.com/search. Nyt se on tuo get-metodi, eli viehän se hakutermit tuolla selaimen osoiteriviillä. Fieldsetillä on tehty se ryhmittely, eli silloin saat vain tämä rajaa tuonne, ja sitten on tuo legend-haku, ja sitten on määritelty tuo iso 88591 merkistö sekä tähän lähetettävään hakutermiin että tuloksiin. Sitten Googlen käyttöliittymä on tuossa varmistettu, että se on suomenkielinen. Ja nämä on nyt kaikki huomaa, että on tuo input type hidden, mitä puhuttiin äsken, että jos tarvii lähettää ikään kuin piilossa tietoa, mikä ei näy missään sivulla, niin nämä on kaikki lähetetty sillä hittenillä. Sitten on tuo as-gu, eli se on se ylimääräinen hakutermi, jolle value on sitten laitettu tuo site, apro.mit.yl.fi kautta opetusteknologia. Eli nyt tämä haku hakisi tuolta meidän opetusteknologiahakemistosta ja kaikista sen alihakemistoista, eli tältä kurssisivustolta. Sitten näkyvää siellä on labeli haekurssisivuilta, eli tuo, ja sitten siellä on tämä input-elementti, mikä on sitten tässä, ja nyt tällä se name on tuo Google, eli se oli se Googlen hakutermi. Tuo on siis oleellinen, että tuo on juurikin Google, ja että tässä on juurikin asku, eli nämä kaikki namaat täytyy olla juuri samat kuin tässä. Value on sitten se, mitä te itse, mistä te haluatte hakea. Ja tuossa value on tyhjänä, eli siellä ei oletuksen alueen mittaan, se on 20 merkkiä leveä, ja sitten siellä on tuo normaali submit-painike. Ja nyt me voidaan testata, että Mitä se Google löytää nyt täältä meidän opetusteknologiakurssilta, kun me haetaan termillä luento 2. Se löytyy ensimmäisenä oikea luentosivu, eli sinänsä toimii ihan niin kuin pitää. 13 tulosta yhteensä. Huomata, että luento 2 haetaan tuommoiselta saitilta kapromit.jufi kautta opetusteknologia. Ja tämä hakulomake, mikä mulla nyt sattumoisin on myös tuolla luento 2 alla, niin tämä voisi olla ihan missä tahansa webissä. Eli sillä ei ole nyt väliä, että onko se samalla palvelimella vai missä, vaan pointtina on se, että se mikä on siellä site-attribuutissa kerrottu, niin se on se, mistä sitä hakua toteutetaan. Ja tosiaan Googlen käyttöliittymä tulee suomenkielinen, ja voidaan varmistaa, että nyt jos tuo olisi ollut vaikka SV, niin nyt meidän kaiken järjen mukaan sitten pitäisi päästä ruotsinkielisen Googlen sivuille ja sinnehän me päästään. Sitten yksi juttu tuohon, että te ihmettelette, miksei täällä vaikka oppimistehtävä toimi, on se, että tästä, jos te haku ei löyä mitään, niin silloin monesti voitte miettiä, että no nyt tämä haku ei toimi, te yritätte omalta sivustolta hakea jotakin tiettyä termiä. Olette juuri tehnyt sen sivun ja sitten kokeilet, että no tuossa on otsikossa on vaikka testi, että minä haen testi, mutta Google ei löyä mitään. Niin toki tämä haku edellyttää, että se sivu on indeksoitu sinne Googleen. Eli jos te kokeilette, jos te ette löyä sitä hakua, vaikka haette kaikkialta Googlesta sitä tämän omaa sivua, niin ei se löyä tuokaan silloin, vaikka se on tarkennettu tämän sivulle. Eli oletus on, tai olettamus on se, että Googlen täytyy olla indeksoinut se tämän sivu. Sitä automaattista indeksointia, sitä ei tehdä aivan joka minuutti. En tiedä, mikä niillä nykyisin on se tarkkuus, mutta joskus se oli ainakin joku vuosi sitten, se oli noin kerran viikossa. Eli sekin voi olla, että tavallaan se jonkun päivän päästä näkyy siellä. Mutta myös se, että siinä tämän sivulle täytyy olla jostakin jo indeksoidulta sivulta linkki, koska ei se Google voi keksiä, että no, täällä on tämmöinen osoite teillä varmaan sivulla, vaan se niitä sivuja, mitkä sillä on jo siellä listattu, niin se käy niistä olevia linkkejä ja menee siellä puurakenteessa. Ja jos te haluatte oman sivun Googleen, niin silloin lisäätte linkin jollekin sivulle, mikä siellä jo on, ja sitten seuraavalla indeksointikerralla se Google käy sen linkin ja lisää sen tämänkin sivun sille. Joo, siinä oli tämän kerran asia. Tuo viimeinen hyödyllisiä laajennuksia aputyökaluja vain muistutan, niin esimerkiksi mulla tämä työkalupalkki, mitä tässä käytinkin, eli me validoin tämän kautta. Esimerkiksi välillä käytin niitä kuvia tuolla piilotettuna ja saisin vaikka suoraan tuon CSS-koodin tuohon laittaa näkyviin tältä sivulta, niin se on tuo Web Developer Toolbar. Firefoxin lisätyökalu, muihin selaimiin ei siis ole tuo, mutta äärimmäisen kätevä, kun teette web-sivuja, suosittelen lattaamaan sen. Ja tuo Firebook on toinen semmoinen hyödyllinen, onhan se tälle selaimelle löytetty. Sillä pääsee näppärästi katsomaan sivun puurakennetta ja ottaa tuo inspektoiminnon, niin voi niinkö sivulta hiirellä vielä, se näyttää aina vastaavan koodin, että mikä tuonkohan koodi on sivulla. Tuo on kanssa ihan hyödyllinen lisätyökalu Firefoxiin, mutta ainakin tuo web developer kannattaa asentaa. Ja sitten on nuo validaattorit, XHTML ja CSS. Noin. Ja näihin tosiaan pääsee suoraan sitten tuo web developerinkin kautta. Toinen vaihtoehto, että menee tälle sivulle ja vastaa se osoitteen tuohon. Toimii. Eli tämä oletuksena etsii sitä sivulta, että mikä se on se koodaus. Ja haluatte itse määrätä, että nyt tämä dokumenttityyppi on joku tietty, niin että silloin laitatte sen tuolta. Mutta jos tulette merkin oikein sen sivun, niin se osaa tarkistaa just sillä koodauksella, mikä se sivun merkistö on. Mutta joo, huomenna demoissa jatketaan samoja asioita sitten.